អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងមកពីរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី3ដែលផ្ដោតទៅលើការព្យាបាលដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញFacebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅអ្នកស្រីសុភចិន្តាតើជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសុភចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពចាសតាមរយៈការពិភាក្សារបស់យើងកាលពីភាគទី1និងភាគទី2កន្លងមកយើងដឹងហើយថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះបានសម្លាប់ស្ត្រីខ្មែរជាច្រើនហើយដោយសារតែភាពអៀនខ្មាស់បានធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្លះនឹងបាត់បង់ជីវិតដោយមិនបានទៅពិនិត្យនឹងទទួលការព្យាបាលហើយខ្លះទៀតនឹងទម្រាំតែដាច់ចិត្តទៅឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យគឺវាហួសពេលទៅហើយដោយដែលការពិភាក្សារបស់យើងកាលពីខែមុនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងលោកបានបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យស្ត្រីកុំមានការអៀនខ្មាស់តទៅទៀតហើយសូមឲ្យទៅពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានកើតមេរោគមហារីកនេះហើយដោយដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជំងឺនេះជាជំងឺដែលយើងអាចបង្ការបានចា៎ហើយដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តកាន់តែជៀបច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងវិធីបង្ការជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងវិធីព្យាបាលនោះនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលលោកជាវាគ្មិនប្រចាំរបស់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីបញ្ហាសុខភាពនេះចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងជូនរួមជៀបខ្មែរអ្នកស្រាប់ទាំងអស់បាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយធ្វើការសង្ខេបបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងវិធីបង្ការដែលយើងបានធ្លាប់ពិភាក្សាកន្លងមកតែមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់វិធីព្យាបាលនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយសង្ខេបបន្តិចតាក់ទងនឹងវិធីបង្ការនេះចា
បាទបាទខ្ញុំសូមធ្វើឲ្យសេចក្តីសង្រួមអំពីចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាទី1គឺនិយាយអំពីរបៀបព្យាបាលនេះជាមិនជាសំខាន់ប៉ុន្មានទេពីព្រោះថាជាកិច្ចការរបស់ពេទ្យហើយសំខាន់ផុតគឺយើងត្រូវដឹងថាព្យាបាលហ្នឹងគឺគេអាចបើសិនជាយើងរកឃើញពេលដំបូងប្រផុតដែលមហារីកនឹងនៅសើសើហ្នឹងគឺជួនកាលមិនចាំបាច់ទៅកាត់យកស្បូនចេញក៏បានដែរគេគ្រាន់តែដុតកន្លែងហ្នឹងទៅឬក៏គេក្រែងគេយកខ្សែលួសម្យ៉ាងទៅដុតទៅច្បិចយកសាច់កន្លែងហ្នឹងទៅក៏ជាបានដែរនឹងគឺថាសំខាន់ដូច្នេះសំខាន់គឺថាការដែលយើងរកឃើញជំងឺហ្នឹងដំបូងប្រផុតបើវាលួសហួសលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាត្រូវកាត់ស្បូនចេញនេះរបៀបពិធីព្យាបាលគឺមានតែមួយហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាវាកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតគេប្រើកាំរស្មីឬក៏គេប្រើថ្នាំទី2ចំណុចទី2ដែលយើងនិយាយគឺរបៀបបង្ការនេះសំខាន់ជាងគេបំផុតអីក្នុងការបង្ការហ្នឹងវាមានពីរចំណែកទី1គឺថាគេហៅថា screening ហ្នឹងគឺការរិះរកជំងឺមុននឹងឈឺហើយ screening ហ្នឹងគឺគេធ្វើ pap smear យើងនឹងនិយាយពីរឿងយើងបាននិយាយរឿងហ្នឹងរួចហើយឬក៏គេធ្វើ test គេហៅថា HPV test ឬក៏គេដាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅក្នុងហ្នឹងគេមើលនេះជាចំណុចគេហៅថា screening គឺថាការរិះរកជំងឺមុនឈឺនេះសំខាន់ជាងគេជាចំណុចសំខាន់មួយបាទនឹងហើយដែលយើងបាននិយាយពីលើកមុនគឺថាដោយសារការអាខ្មាស់អៀនរបស់ស្ត្រីខ្មែរអត់មានអ្នកទៅធ្វើ screening នឹងទេឬក៏ថាមានតិចតួចណាស់ដែលទៅធ្វើ screening ហើយនឹងជាលក្ខណៈដែលយើងត្រូវតែជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងដឹងចំណុចទី2ដែលសំខាន់បំផុតក្នុងរបៀបបង្ការនោះគឺការប្រើវ៉ាក់ស៊ីនថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីប្រើវ៉ាក់ស៊ីននឹងវ៉ាក់ស៊ីននឹងសប្តាហ៍នេះវាមាន3វ៉ាក់ស៊ីនទី1គេហៅថា Gardasil មួយទៀតគេហៅថា Gardasil 9ហើយនឹងទី3គេហៅថា Cervarix យើងនឹងនិយាយអំពីវ៉ាក់ស៊ីនទាំង3ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យបានយល់ទាំងអស់គ្នានឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវនិយាយបើសិនជាមានសំណួរក្នុងខ្ញុំនឹង យកសំណួរបានមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងបរិយាយឲ្យច្បាស់លាស់មកចំណុចមួយចំណុចក្នុងពេលនេះបាទ
ចាលោកដុកទ័រដោយសារតែឥឡូវនេះយើងមានអ្នកចូលរួមសួរសំណួរហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមទទួលយកអ្នកចូលរួមគឺអ្នកស្រីអមរាមកពីខាងខេត្តក្រចេះចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី
សូមជើញអ្នកស្រីបាទ
ចាសូមជើញអ្នកស្រីចា
បាទអ្នកខ្ញុំចង់សួរថាក្រុមមហារីទាំងអស់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈដំណពូជតែសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2អ្នកខ្ញុំចង់សួរថាតើមហារីមកស្បូននឹងអាចឆ្លងតាមរយៈការគ្រោះនៅជាមួយគ្នាការប្រើបន្ទប់ទឹកឬក៏បង្គន់រួមគ្នាដែរនេះទេ
ចាតែប៉ុណ្្នឹងទេចា
បាទ
ចា
ចាអរគុណច្រើនចាចាជម្រាបលា
ជាភាច្រើនតើកងមហារីច្រើនតើវាមានតាក់ទងនឹងគ្រូតាមគ្រូសាស្ត្រអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនទាំងអស់ទេបាទហើយជាពិសេសជំងឺមហារីកស្បូននឹងមហារីកស្បូនក៏ស្បូនជាពិសេសចំពោះស្ត្រីខ្មែរយើងសឹងអាចថានិយាយថាជាជំងឺឆ្លងក៏បានដែរមិនខុសទេបាទប៉ុន្តែវាត្រូវការប្រើច្រើនឆ្នាំដើម្បីឆ្លងដូចថាបើសិនយើងឆ្លងរបៀបជំងឺ HIV គឺវាឆ្លងភ្លាមយើងឃើញភ្លាមហើយជំងឺឆ្លងរបៀបជំងឺមហារីកស្បូនគឺវាត្រូវប៉ាក្រប៉ាពេជយូឆ្នាំ10 20ឆ្នាំទៅបានវាចេញជាអីលក្ខណៈដែលយើងថានិយាយថាឆ្លងក៏វាមិនចំពិតប្រកបទេតាមការពិតប៉ុន្តែភាគច្រើននៃជំងឺមហាស្បូនរបស់ខ្មែរស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងគឺកើតពីមេរោគ virus គេថា HPV ហ្នឹងហើយ HPV ហ្នឹងជាជំងឺឆ្លងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបាននិយាយតាមផ្លូវកាត់ថាយើងថាជំងឺឆ្លងជំងឺមហារីកស្បូនរបៀបតាមនៅក្នុងស្ត្រីខ្មែរជាជំងឺឆ្លងក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែឆ្លងហ្នឹងមិនឆ្លងទៅតាមដូចថាយើងគ្រាន់តែប្រើបន្ទប់ទឹកជាមួយគ្នាលើអង្គុយលើប្រគុណជាមួយគ្នាគឺមិនឆ្លងអញ្ចឹងទេបាទគឺឆ្លងដោយសារការរួមភេទបាទការរួមភេទគឺថាគេច្រើនតែឆ្លងពីប្តីទៅប្រពន្ធពីព្រោះយើងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហ្នឹងប្រុសខ្មែរហ្នឹងភាគច្រើនតែមានការរួមភេទក្រៅពីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយច្រើនតែមិនការពារខ្លួនជាមុនដូច្នេះវាតែងតែឆ្លងហើយជំងឺ HPV ហ្នឹងវាមានជាទូទៅភាគច្រើនមានមនុស្សច្រើនដែលកើតថា HPV virus ហ្នឹងប៉ុន្តែចំនួនភាគច្រើនដែលស្ត្រីដែលឆ្លង virus ហ្នឹងក៏វាបាត់ខ្លួនឯងដែរបាទវាបាត់ខ្លួនឯងគឺថាកាលណាកើតគឺច្រើនតែកើតដូចថាយើងចាប់ផ្ដើមពីរួមភេទដំបូងទៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងវាកើតក្នុងពេលហ្នឹងដូច្នេះភាគច្រើនតែកើតនៅក្នុងស្ត្រីអាយុឡៃប្រហែលជា20ឆ្នាំ21ឆ្នាំហ្នឹងហើយបើសិនជាកើតនៅក្នុងស្ត្រីហ្នឹងភាគច្រើនដល់អាយុ30ឆ្នាំវាបាត់អស់ហើយបាទខ្ញុំនៅភាគមេវារីសក្នុងភាគច្រើនវាបាត់ពីអាយុ30ឆ្នាំពីព្រោះខ្លួនស្ត្រីហ្នឹងវាអាចការពារបានប្រឆាំងនឹងអីរោគហ្នឹងបើកើតជាអង់ទីកបំបត្តិរោគហ្នឹងបានខ្លួនឯងភាគច្រើនប៉ុន្តែមានភាគតិចដែលរោគហ្នឹងវាមិនបាត់ហើយក៏បន្តទៅទៀតហើយរហូតដល់កើតទៅជាជំងឺមហារីកហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាកិច្ចការសំខាន់នៅក្នុងការដែលយើងព្យាបាលជំងឺដែលយើងទប់ទល់នឹងជំងឺមហារីកស្បូនហ្នឹងគឺថាត្រូវជៀសវាងត្រូវបំបត្តិវីរុសហ្នឹងបាទយើងអាចបំបត្តិបានដោយប្រើវ៉ាក់ស៊ីនដែលយើងដែលខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងគេហៅថា HPV vaccine ដែលមាន3យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រាប់បាននិយាយមកហើយគឺមានបញ្ហាម្យ៉ាងចំពោះវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពណាស់បាទមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ហើយត្រូវចាក់3ដងហើយទៅត្រឹមត្រូវទៅអាចការពារបាន
ប៉ុន្
តែមានបញ្ហាម្យ៉ាងគឺថាមានស្ត្រីតិចតួចណាស់ដែលទៅបានទទួលវ៉ាក់ស៊ីននឹងដូចស្ត្រីខ្មែរនៅសហរដ្ឋស្ត្រីខ្មែរគេធ្វើសិក្សាទៅថាមាននៅប្រហែលជា 14% ទេបានទទួលគ្រប់គ្រាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងគ្រប់គ្រាន់សូម្បីតែស្ត្រីអមេរិកក៏មិនបានគ្រប់គ្រាន់ដែរស្ត្រីអមេរិកក្នុងការសិក្សាមួយគេរកឃើញថាស្ត្រីនៅទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមានតែចិច្ច 46% ទេបាទ ដែលបានទទួលវ៉ាក់ស៊ីននឹងដូច្នេះវ៉ាក់ស៊ីននឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែបើថាយើងអត់ចាក់វាក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរបាទ
ចាចាលោកគ្រូ
នេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងបា
ទចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតកតងជាមួយនឹងសំណួរអ្នកស្រីអមរាបាញ់មិញតកតងនឹងរឿងដំណពូចនេះខ្ញុំចង់សួរថាឧទាហរណ៍ថាម្ដាយគាត់កើតជំងឺមហារីកស្បូននេះហើយហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាគាត់មានកូនស្រីថាតើកូនស្រីគាត់នឹងអាចទទួលរងនឹងមេរោគនេះទៀតដែរទេចា
มันឆ្លងអញ្ចឹងទេបាទมันឆ្លងអញ្ចឹងទេតើតែកូនស្រីនឹងហើយពេលដែលកូនស្រីនឹងមានប្តីហើយរួមភេទជាមួយប្តីនឹងបើសិនជាប្តីនឹងមាន HPV vaccine នឹងគឺអាចឆ្លងពេលនឹងបានប៉ុន្តែដោយសារថាម្ដាយនឹងធ្លាប់មានមហារីកគឺថាវាមានជាចំណុចមួយដែលបង្កើនហានិភ័យមហារីកនៅក្នុងស្ត្រីនឹងដូច្នេះស្ត្រីនឹងគឺថាទី1បើសិនជាប៉ះនឹងបានឆ្លងជំងឺ HPV ហ្នឹងហើយទី2បើស្ត្រីនឹងមានម្ដាយដែលឈឺអញ្ចឹងហានិភ័យហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាហើយដូច្នេះវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនមែនឆ្លងពីម្ដាយរបៀបហ្នឹងទេបាទ
ស្ត
្រីហ្នឹងត្រូវឆ្លងទៅតាមប្តីរបស់ខ្លួនទៅវិញទេ
ហើយ
ឬឆ្លងតាមអ្នកណាដែលទ្រួងភេទជាមួយស្ត្រីហ្នឹងបាទ
មិន
មែនឆ្លងពីម្ដាយទេក៏ប៉ុន្តែម្ដាយហ្នឹងអាចបញ្ជូនបន្ទុកបន្តឯជីនហ្នឹងទៅកូនហ្នឹងធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការដែលកើតមហារីកបើសិនជាមានឆ្លងរោគ HPV ហ្នឹង
ត
ើតើមានឆ្លង HPV ហ្នឹងបានមហានិភ័យនឹងឡើងខ្ពស់មែនទេឬក៏បើសិនស្ត្រីហ្នឹងមានហានិភ័យផ្សេងទៀតដូចថាជក់បារីឬក៏ស្ត្រីហ្នឹងប្រើថ្នាំឲ្យបញ្ជាពន្យាកំណើតរាប់ឆ្នាំយូរឆ្នាំលើសពី6ឆ្នាំទៅហើយគឺហានិភ័យវាឡើងខ្ពស់បើសិនជាស្ត្រីនឹងមានកើតvirus HPV ក្នុងពេលនោះដែរបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពចាសលោកអ្នកនាងនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពហើយនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី3ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការព្យាបាលនិងវិធីបង្ការចាសដោយសារឥឡូវនេះមានអ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺអ្នកស្រីសុកលីមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី
សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសុកលីបាទចាសជម្រាប
សួរលោកសេ
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាខ្ញុំចាជួយអីទាំងអស់គ្នា
ចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចា
សូមអញ្ជើញបាទ
ចាសូមជួយជម្រាបសួរលោកតើកូនត្រីខ្ញុំហ្នឹងអាយុ15ឆ្នាំហើយអាចចាក់ថ្នាំការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានដែរឬទេណាន
េះជាអាយុចំពេលហ្នឹងហើយដែលត្រូវចាក់បាទ
ចា
ចំពេលហ្នឹងហើយគឺថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើថ្នាំនឹងពីអាយុ9ឆ្នាំរហូតដល់26ឆ្នាំបាទ9ឆ្នាំ129ឆ្នាំដូច្នេះ15ឆ្នាំនឹងជាអាយុចំពេញទីហើយបាទត្រូវទៅចាក់នឹងគឺថាត្រូវចាក់3ដងបាទចាក់3ដងហើយចាក់ថ្នាក់ដំបូងនឹងហើយ2ខែក្រោយមកចាក់ម្ដងទៀតហើយ6ខែក្រោយមកចាក់ម្ដងទៀតត្រូវចាក់ឲ្យបាន3យ៉ាងបាយ៉ាងហើយឆ្នាំនឹងវាមាន3មុខដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្មានដែលល្អជាងគេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺចុងក្រោយប្រផុតដែលគេហៅថា Gardasil 9 Gardasil 9នឹងវាមានការពារ virus បាន9យ៉ាងអា Gardasil ចាស់ពីដើមនោះវាការពារបាន4យ៉ាងហើយអា Gardasil ឆ្នាំចេញដំបូងប្រផុតឈ្មោះហៅថា Cervarix នឹងជាការពារបានតែ2ទេបាទពីអាសើវរិចនឹងការពារទៅមហារីកវីរុសដែលតាក់ទងនឹងមហារីកស្បូនអាកោដាស៊ីល9នឹងវាការពារវីរុសសម្រាប់ស្បូនផងវាការពារវីរុសសម្រាប់កើតទៅដែលដូចសេមន់នោះគេហៅថាវ៉ាត់ដូចសេមន់នៅអានឹងគឺថាវាជួយរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតក៏ចូលសូមកុំភ្លេចថាវ៉ាក់សាំងនឹងការពារមិនគ្រាន់តែជំងឺមហារីកស្កស្បូនទេគឺថាអាចការពារជំងឺមហារីកយូនីទ្វាយូនីឬក៏មហារីកគូតបាទគូតគឺថាជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលរួមភេទប្រុសជាមួយនឹងប្រុសហ្នឹងច្រើនតែមានកើតមហារីកគូតហ្នឹងគឺវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាអាចជួយការពារជំងឺហ្នឹងបានវ៉ាក់សាំង ជំងឺកាពីស្បូនកោស្បូនកាពីទ្វាមាសហើយនឹងមហារីកទ្វាមាសហើយនឹងកាពីមហារីកកគូតបាទជួយដល់ទៀតហើយតាមសង្ស័យប្រហែលជាអាចជួយកាពីមហារីកកកបានទៀតពីព្រោះសប្តាហ៍នេះមានមហារីកកហ្នឹងច្រើនដែលកាត់មកអំពី HPV ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងសបុតរបស់គេគេមិនបានសិក្សារឿងហ្នឹងទេហើយគេមិនបាននិយាយថាឆ្នាំហ្នឹងអាចការពារមហារីកកកបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាអាចសម្លាប់ HPV ហ្នឹងបានគឺវាអាចការពារតាមយើងសង្ស័យទៅវាអាចការពារនឹងបានតែគេដឹងច្បាស់ទៅថាឆ្នាំវ៉ាក់ស៊ីននឹងអាចការពារមហារីកកស្បូនមហារីកទ្វាមាសហើយនឹងមហារីកកគូតបាទគឺគេដឹងច្បាស់ថាវាអាចការពារបានបាទ
ចាសូមអរគុណសំណួរអ្នកស្រីសុកលីតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរអ្នកស្រីសុកលីដែរដែលគាត់មានកូនស្រីអាយុ15ឆ្នាំហ្នឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាគាត់អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានហើយអញ្ចឹងគាត់អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានបើក្នុងករណីថាគាត់អត់ទាន់មានការរួមភេទក៏គាត់អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានដែរមែនទេលោកតើ
បាទ
ចាចា
ហើយទុកជាការមានការរួមភេទហើយក៏ដោយក៏ចាក់ទៅក៏មិនអីដែរបាទទុកជាមានការរួមភេទហើយក៏ដោយ
ពី
ព្រោះថាជួនកាលវាពេលដែលយើងឆ្លងវាមានឆ្លងតែមួយមុខវាយើងកុំភ្លេចថាវាមានរាប់រយមុខបាទហើយវារីសច្រើនច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលអាចហើយដែលអាចបង្កើតមហារីកនឹងបានហើយវាប៉ុន្តែវារីសដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាដែលខ្ញុំរាប់មកហើយគឺលេខ16 18លេខ6 11 31 33 45 52និង58វារីសទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលដែលឆ្លងហ្នឹងជួនកាលវាឆ្លងឧទាហរណ៍វាឆ្លងតែវារីស16ទេបាទឬក៏ឆ្លងវារីស18ដូច្នេះវាកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់ស៊ីនថែមទៀតទៅវាអាចការពារអានិសល31 33ទៅទៀតដូច្នេះទុកជាធ្លាប់រួមភេទហើយហ្នឹងក៏ចាក់ទៅក៏មិនអីដែរមានសំណួរមួយដែលគេចង់សួរថាតើពីព្រោះក្នុងសម្បត្តិពេទ្យហ្នឹងគេថាគេឲ្យចាក់ពីអាយុ9ឆ្នាំទៅដល់26ឆ្នាំចុះបើសិនជាស្ត្រីនឹងអាយុ27ឆ្នាំតើចាក់ទៅបានទេចាក់ទៅក៏វាមិនទាស់ខុសអីដែរបាទគ្រាន់តែគេបានស្រីហើយអ្វីបានគេយក26ឆ្នាំហ្នឹងពីព្រោះកាលដែលគេធ្វើការអីស្រាវជ្រាវហ្នឹងគេកម្រិតយកស្ត្រីដែលអាយុយ៉ាងច្រើនប្រផុត26ឆ្នាំគេមិនបានសិក្សាទៅលើស្ត្រីដែលលើសពីអាយុ26ឆ្នាំហ្នឹងទេហើយដូច្នេះហើយបានជាគេយកកម្រិត26ឆ្នាំហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ប៉ុន្តែតាមការពិតមែនទែនហ្នឹងលើស26ឆ្នាំក៏អាចចាក់បានដែរគ្រាន់តែថាអញ្ចេះគាត់ថាថាភាពវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូចចំពោះស្ត្រីដែលអាយុតិចជាង26ឆ្នាំហើយយើងកុំភ្លេចថាកាលណាអាយុច្រើនលើសពី25 26ឆ្នាំទៅដល់30ឆ្នាំភាគច្រើនគឺថាអ្នកនឹងធ្លាប់កើត HPV រួចទៅហើយហើយបានសម្រាប់ HPV ខ្លួនឯងរួចទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាគេថាមិនចាំបាច់ចាក់ទេកាលណាលើសពីអាយុ26ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ចាក់ក៏គ្មានអ្វីជំទាស់ដែរ
ចា
មិនខុសដែរបាទ
ចាតាក់ទងនឹងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាពី9ឆ្នាំដល់26ឆ្នាំថាតើគាត់ចាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏ចាក់ប្រមាណដងបាន
ចាក់គាត់ចាក់3ដងបាទ3ដងហ្នឹងគឺថាចាក់លើកទី1ហើយ2ខែក្រោយមកចាក់ម្ដងទៀត6ខែក្រោយមកចាក់ម្ដងទៀតតើកាលណាចាក់រួចប៉ុណ្ណឹងហើយគឺថាចប់ហើយក្នុងមួយជីវិតហ្នឹងគឺថាចប់ហើយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាថ្លៃបន្តិចនៅសហរដ្ឋមកក្នុងមួយដុសវា120ដុល្លារហើយក្នុង3ដុសហ្នឹងវា360ដុល្លារប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំមិនដឹងតម្លៃប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែតាមសង្ស័យថាជាថោកជាងនឹងបាទជាមិនដល់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាចាក់ទៅវាអាចការពារជីវិតយើងបានអាចជួយជីវិតយើងហើយការពារយើងកុំឲ្យកើតមហារីកនឹងប៉ុន្តែมัน 100% ទេបាទបាន 70% ពីព្រោះមានមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យបង្កើតរោគមហារីកកស្បូននឹងក៏ប៉ុន 70% គឺថាកើតមកពី virus នឹងដូច្នេះវ៉ាក់សាំងនឹងកាត់ការពារបាន 70% បាទ
ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលផ្ដោតទៅលើការព្យាបាលនិងវិធីបង្ការVOA ច ាស់លោកអ្នកនាងបាទសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពនៅរាត្រីនេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ឬក៏សរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ចា៎ដោយសារឥឡូវនេះយើងមានអ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតចង់ចូលរួមសួរសំណួរគឺអ្នកស្រីចិន្តាមកពីខាងខេត្តកំពតចា៎សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិន្តា
សូមជម្រាបសួរចិន្តាបាទ
ចាចាចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរអ្នក
ចាសូមជួយអ្នកស្រីចា
ខ្ញុំសួរចាខ្ញុំសួរថាក្នុងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនិយាយថាពីអាយុ9ឆ្នាំទៅដល់15ឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាក្នុងអាយុ15ឆ្នាំដល់26
26ឆ្នាំបាទ9ដល់26
ឆ្នាំយើងក្មេងស្រីនឹងរួមភេទហើយតែយើងអាចចាក់តាមបាក់សាំងហ្នឹងការពារទៅមានសុខភាពអត
់ចា
យើងអាចយើងមិន
ចាស
អាចចាក់បានបាទមិនអីទេបាទ
តើគាត់អាចឆ្លើយនឹងចំនួនចាក់ប្រធានបតបានទេអ្នកមាន
បាទសូមអញ្ជើញបា
ទសុខសាន្ត
អឹមទេស្អឹងស្ត្រីយើងភាកច្រើនគឺស្ពតតើជំងឺស្អឹងស្ពតនឹងអាចជាបាលជាសះស្បើយបានទេចាសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីចាស
បាទមានឆ្នាំគេព្យាបាលបានប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺថាបើសិនជាស្ត្រីនឹងការដែលឆ្អឹងនឹងវាពុកយើងថាពុកអញ្ចឹងក៏បានដែរវាផុយជាងមុននឹងដោយសារខ្វះដោយសារទម្រង់ឆ្អឹងនឹងវាស្ដើងជាងមុនហើយភាគច្រើនគឺតកតងនឹងកាល់ស្យូមនឹងវីតាមីន D ហើយនឹងអរម៉ូននៅក្នុងស្ត្រីនឹងយើងអាចការព្យាបាលមានថ្នាំដែលគេអាចលេបទៅអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងកើតត្រឡប់មកវិញបានប៉ុន្តែត្រូវលេបយូរឆ្នាំហើយជួនកាលវាមានបញ្ហាបើសិនជាយើងធម្មតាគឺថាយើងធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យលំហិតប្រាណឲ្យបានច្រើនយើងទទួលទានម្ហូបដែលមានជាតិកាល់ស្យូមច្រើនដូចជាត្រីជាដើមហ្នឹងហើយយើងទទួលទានយើងឲ្យលេបវីតាមីន D ហើយនឹងលេបកាល់ស្យូមគឺថាយើងអាចជួយបាន
ជា
ពិសេសគឺថាយើងត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនកាលណាយើងលើកទម្ងន់ខ្លួនមនុស្សយើងនឹងមានកាយវិការច្រើនហើយមានត្រទម្ងន់ច្រើនគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងនឹងវាមាំជាងធម្មតាហើយបើសិនជាឆ្អឹងនឹងវាពុករួចទៅហើយគឺអាចមានថ្នាំដែលគេអាចលេបទៅដើម្បីនឹងឲ្យវាចាអង្គនឹងវាមមត្រឡប់មកវិញបានបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយយើងនឹងព្យាយាមរកការពិភាក្សាជំងឺបន្ថែមទៀតដូចជាបញ្ហាពុកឆ្អឹងនេះនៅខែក្រោយទៀតចាតែយើងត្រឡប់មកការពិភាក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកស្បូននេះវិញនេះខ្ញុំចង់សួរលោកដុកទ័រថាតាក់ទងជាមួយនឹងបើសិនជាអ្នកជំងឺគាត់មានអាការៈហើយគាត់ទៅព្យាបទៅពិនិត្យមើលទៅពិនិត្យនៅវិជ្ជបណ្ឌិតហើយវិជ្ជបណ្ឌិតបានចេញផលិតផលមកថាគាត់នឹងមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនថាតើគាត់គួរតែទៅរកគ្រូពេទ្យម្នាក់ទៀតដើម្បីឲ្យធ្វើការពិនិត្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតថាគាត់ពិតជាមានជំងឺនេះដែរឬទេលោកដុកទ័រឬក៏ថាយើងទៅតែម្ដងដុកទ័រវិជ្ជបណ្ឌិតលោកប្រាប់ថាមានជំងឺនេះហើយយើងទទួលយកបាន
កាលណាយើងធ្វើតេស្តទៅវាមានវិជ្ជមានហើយរកឃើញគឺថាយើងត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញបាទ
គ្
រូពេទ្យជំនាញហ្នឹងគ្រូពេទ្យខាងជំងឺស្ត្រីហ្នឹងគេធម្មតាគេត្រូវធ្វើតេស្តថែមទៀតបាទធ្វើតេស្តថែមទៀតពីព្រោះការដែលរកឃើញដំបូងគឺធ្វើរកទៅតាម Pap smear ការធ្វើ Pap test ទៅវា Pap test ហ្នឹងវាមានមិនប្រក្រតីនឹងជាចំណុចទី1នៅឡើយទេបា
ទ
ឬក៏គ្រូពេទ្យនឹងគេពិនិត្យទៅគេឃើញដោះសាច់នៅក្នុងនឹងជាចំណុចដំបូងបំផុតហើយត្រូវទៅជួបយ៉ាងណាក៏ត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញពេលដែលជួបគ្រូពេទ្យជំនាញនឹងគេនឹងច្បិចយកសាច់របស់កន្លែងដែលវាមិនប្រក្រតីនឹងឬក៏សាច់ដែលវាមានដោះនឹងយកទៅពិនិត្យហើយកាលណាគេពិនិត្យទៅគេអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាវាកើតមហារីកស្បូននឹងមែនឬក៏មិនមែនហើយកាលណាគេបញ្ជាក់ច្បាស់កាលណាគេច្បាស់សាច់ហើយ គឺថាគឺច្បាស់ហើយនៅពេលហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺថាត្រូវតែធ្វើការព្យាបាលហើយបាទ
ព្
យាបាលភាគច្រើនគឺថាត្រូវកាត់ស្បូននឹងចេញបាទ
ចាអរគុណច្រើនចាអរគុណចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងត្រឡប់ចូលទៅនិយាយទៅកាន់វិធីព្យាបាលវិញម្ដងថាតើវិធីព្យាបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានសង្ខេបពីដំបូងថាបើសិនជាមានការពិនិត្យទៅឃើញហើយយើងអាចព្យាបាលបានដោយមិនចាំបាច់កាត់ស្បូនយើងអត់ចាំបាច់កាត់ទេហើយបន្តមកទៅមានការព្យាបាលតាមរយៈបាញ់ជាតិគីមីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយរៀបរាប់ថាតើវិធីព្យាបាលហ្នឹងមានវិធីព្យាបាលអ្វីខ្លះហើយគេធ្វើរបៀបម៉េចខ្លះដែរចា
បាទបាទវិធីព្យាបាលហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតដែលយើងការដែលយើងរកឃើញមហារីកនឹងនៅក្នុងកំណត់ណាហើយដូច្នេះហើយដែលថាការធ្វើ pap test ហ្នឹងវាជួយពីព្រោះថា pap test ពេលដែលធ្វើ pap test ហ្នឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងអត់មានរោគសញ្ញាទេប៉ុន្តែដល់គេធ្វើ pap test ទៅគេឃើញកោសិកាហ្នឹងវាមិនប្រក្រតីដូច្នេះក្នុងការដែលធ្វើរបៀបហ្នឹងគេអាចមានដូចថាមានឱកាសច្រើនណាស់ដែលនឹងអាចរកឃើញមហារីកចំណាក់ដំបូងបំផុតដំណាក់ដំបូងបំផុតហ្នឹងគេហៅថា stage 0ហ្នឹងគឺថាមហារីកហ្នឹងវានៅស្ដាងសើលើស្បែកស្ដាងវាអត់ចុះចូលទៅខជ្រៅទេបាទបើសិនជានៅយើងក្នុង stage 0ហ្នឹងដែលគេភាកច្រើនគឺថាគេរកឃើញដោយសារអីគេប្រើអីធ្វើ pap test ហ្នឹងគឺគេអាចដុតកន្លែងហ្នឹងក៏បានដុតហ្នឹងគឺគេថាគេអាចដុតដោយប្រើតកកធ្វើឲ្យវាកកទៅឬក៏គេអាចប្រើអី laser ឬក៏គេយកខ្សែលួសម្យ៉ាងនោះគេហៅថា conization ខ្សែលួសហ្នឹងមានភ្លើងអគ្គិសនីនៅក្នុងហ្នឹងហើយជាដូចជាកងអញ្ចឹងគេដាក់ចូលទៅគេដុតទៅគេក្នុងពេលដែលគេដុតហ្នឹងគេអាចកាត់យកសាច់មកដុំតូចដែលកើតមហារីកហ្នឹងចេញការដែលគេធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺថាអាចជាបានដល់មិនចាំបាច់កាត់យកស្បូនចេញទេនឹងបើសិនជារកទៅវាឃើញក្នុងលក្ខណៈដំបូងបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាលើសពីហ្នឹងកាលណាមហារីកហ្នឹងវាឆ្លងចូលទៅស៊ីចូលជ្រៅបន្តិចហើយដូចថា stage 1ឬក៏2ហើយពេលហ្នឹងគឺថាត្រូវតែវះកាត់យកស្បូនចេញហើយប៉ុន្តែការដែលវះកាត់យកស្បូនហ្នឹងគេយកទាំងកោស្បូនផងយកទាំងស្បូនផងយកទាំងដៃស្បូនផងប៉ុន្តែជួនកាលបើស្ត្រីនឹងនៅក្មេងគេអាចទុកពងអូវែរនឹងបានដើម្បីអាចឲ្យមានកុំឲ្យមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងអកម៉ូនឹងតទៅមុខគេអាចទុកចឹងបានប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលគេវះនឹងវាទៅតាមកំណត់របស់មហារីនឹងទៀតបើសិនជាកំណត់នឹងនៅដំបងគ្រាន់តែវានៅនៅក្នុងតកោស្បូនទៅទេវាអត់តរីកភាយទៅដល់កន្លែងផ្សេងទៀតគឺថាកាត់តែស្បូននឹងចេញគឺថាវាចប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាវារីកទៅដល់កូនកដោនៅក្នុងពោះនឹងឬរីកទៅដល់កន្លែងផ្សេងទៀតពេញពោះនឹងឬក៏លេចទៅដល់ថ្លើមឬក៏ទៅដល់សួតគឺមានប្រើវិធីផ្សេងទៅទៀតគឺថាគេអាចប្រើកាំរស្មី X ដើម្បីនឹងប្រចាំងបំបត្តិមហារីកនឹងជួនកាលបើសិនជាមហារីកនឹងវាមិនទៅឆ្ងាយប្រមាណទេគេអាចដាក់កាំរស្មីនៅក្នុងដូចថាដូចក្នុងក្របឃ្លីតូចតូចនៅក្នុងក្របតូចតូចដែលមានកាំរស្មីនឹងគេបាញ់បញ្ចូលទៅក្នុងកោសបូននឹងផ្ទាល់តែម្ដងមិនចាំបាច់បាញ់ពីក្រៅទៅទេគឺថាអាចជាបានហើយបើសិនជារោគនឹងវាខ្លាំងមែនទែនហើយតើតែប្រើថ្នាំគេថាគីម៉ូទេរ៉ាពីទើបអាចនឹងជួយបាន
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតែឥឡូវនេះយើងដល់ពេលទៅហើយហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច្រើននឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតហើយនឹងយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផ្សេងៗទៀតតកតងនឹងបញ្ហាសុខភាពនេះចាសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា